Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін шілде айының 24-ті күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қазақгол компаниясына еншілес Қазақ Алтын акционерлік қоғамы 32 миллион доллар көлемінде төленбеген салықты Қазақстан бюджетіне қайтарды деп хабарланып отыр. Сондай-ақ Қазақстан Даму банкінің шағымымен Central Asia Monitoring мүлкі қатталып кілттелген. Ал Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында осы Баян-Өлгей ұлттық аймағының 70 жылдығы тойланып жатыр. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да халықаралық тақырыптарды Азаттық радиосынан алыстамайтын болсаңыздар, өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал алдымен осы соңғы тәуліктегі соңғы жаңалықтармен сіздерді жақынырақ менің әртесім Талғат Дүйсенбек таныстырады болады. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді. Талғат, микрофон өзіңізде.
Белград Косовоның Сербия құрамынан шығуына қарсы күресуді тоқтатпайтындығын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты бейсенбі күні Косово тәуелсіздік декларациясы халықаралық құқық ережелеріне қайшы келмейді деген шешімін жариялаған болатын. Сот тұжырымы кеңес беру сипатында шығарылды. Сербия президенті Борис Тадич халықаралық сот шешімі қыркүйек айында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының қарауына шығаруды талап етті. Тадич Косовоның түпкілікті мәртебесі келіссөздер негізінде аяқталып, Біріккен ұлттар ұйымының жаңа қарарымен бекітілгендігін қалайды.
Сербия, наравно, никогда нече признати едностранно проглашену независимост.
Сербия әрине Косовоның бір жақты жарияланған тәуелсіздігін ешқашан мойындамайды, өйткені біз этникалық мотивпен бөліну Біріккен ұлттар ұйымының қағидаларына сай емес деп есептейміз, деді Борис Тадич. Бұл уақытта Приштина және Вашингтон Косово тәуелсіздігін әлі мойындамаған елдерді Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты шығарған кеңеске құлақ асуды шақырды. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон және Косово премьер-министрі Хашим Тачи Сербиядан, бұған қоса басқа да мемлекеттерден Косово тәуелсіздігін мойындауды талап етті. Бұл мәселеде Сербияның одақтас саналатын Ресей халықаралық сот шешімін мойындаудан бас тартып, Косово тәуелсіздігі туралы шешімнің заңдығы дәлелденген жоқ деп мәлімдеді. Косово премьер-министрі Хашим Тачи өзінің мемлекет іс жүзінде тәуелсіз, бұл мәселе талқыланбайды деп мәлімдеді. Жұма күні Еуропалық одақ Косово мен Сербия арасында келіссөздер өткізуге көмектесуге дайын екендігін білдірді. Косово тәуелсіздігін 69 мемлекет мойындады, бірақ мемлекеттілік заңды болу үшін 100 мемлекеттің қолдауы керек. Солтүстік Корея АҚШ пен Пхеньянға қарсы жаңа санкциялар дайындалып жатыр деген мәлімдемесіне қарсы нақты әрекетке барамыз деп қорқытты. Бұған қоса Пхеньян АҚШ пен Оңтүстік Кореяның Жапон теңізінде әскери оқу-жаттығулар өткізу туралы жоспарын қатаң сынады. Солтүстік Корея делегациясының өкілі Ри Тонг Ли жұма күні қауіпсіздік жөнінде Ханойда басталған саммитте әскери оқу-жаттығулар Солтүстік Кореяның тәуелсіздігіне нұқсан келтіреді деп мәлімдеді. Бұл Солтүстік Кореяның тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне қарсы, бұл Корея түбегіне жалпы Азия аймағы үшін үлкен қауіп, деді Ри Тонг Ли. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон бұған дейін Вьетнам астанасындағы саммитке қатысушыларды Солтүстік Кореяға қарсы санкцияларды күшейтуге шақырып, Пхеньян аймақ қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұр деп мәлімдеген еді. Жаңа санкциялар туралы шешімнің қабылдануына Оңтүстік Кореяның Чхонан әскери корветінің суға батуына қатысты халықаралық тергеу қорытындысы түрткі болды. Халықаралық комиссия апат болған орында Солтүстік Корея қолдан торпеда қалдықтарының табылуына байланысты бұл шабуылға Пхеньянның қатысы болуы мүмкін деген тұжырым жасаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан жаңалықтары. Алматы облысы Қазатқом ауылында Сібір жарасына байланысты карантин жарияланды деп хабарлайды Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі. Шілденің 19 күні Қазатқом ауылының тұрғыны Сібір жарасының терідегі түрі деген диагнозбен орталық аудандық ауруханаға жеткізілген болатын. Бейсенбі күні тағы 4 адам ауруханаға жатқызылды, олармен қарым-қатынаста болған 49 адам есепке алынды. Қазақгол компаниясына елшілес Қазақ Алтын акционерлік қоғамы 32 миллион доллар көлемінде төленбеген салықты өз еркімен Қазақстан бюджетіне қайтарды. Бұл туралы жұма күні Қазақ Алтын баспасөз қызметі хабарлады. 2007-2009 жылдары кәсіпорынның бұрынғы басшылығы қосымша құн салығын жалған құжаттармен бюджеттен заңсыз алған делінген компания хабарламасында. Бұған қоса Қазақ Алтын бұл қаржылар кейін компанияның қаржы есебінен заңсыз шығарылған деп хабарлады. Қазақ Алтын қазіргі таңда Қазақгол компаниясының бұрынғы басшыларының заңсыз әрекеттері Лондондағы жоғары сотта қаралып жатыр деп атап көрсетті. Қазақ Голд акцияларының 50.1%-на ие ресейлік Полюс Золото компаниясы жауапкерден 450 миллион доллар талап етіп отыр. Сот процесі кезінде Қазақ Голд компаниясының басшылығы құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты. Асаубаевтар бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. АКШ үкмөтү Мексика шаарынагында мунай агытсын бүтөө менен айналышып жаткан ондогон жумушчуларды, кемелер менен курулгуларды апат аймагына алып кетүүгө тапсырма берди. Бул аймакка тропикалык дабыл келе жатыр. Кемелерди эвакуациялоо жана курулгуларды кайта орнотуу мунайды бүтөө жумуштарын 12 күнгө кечиктирет деп кабарланды. Бирок АКШ үкмөтү жумушчуларды дабыл коопунан сактоо одан да маңыз деп чечти. Хабарлар караганда курулгудагы акабы орнотулган убакытча какпак мунайды эле бир аз убакыт устап тура алат. Сагатына 60 чакырым жылдамдык менен жылжыган Бонни тропикалык дабылы мунай төгүлгөн орунга сенби күнү жетет деп болжанып отур. Кытай астанасы тургундарынын саны 20 миллионго жакындап калды. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Кытайлык China Daily маалыматына силтеме жасап кабарлады. Соңгу маалымат боюнча Бейжиңде азыркы таңда 19 миллион 700 миңден астам адам туруп жатыр, бирок алардын 7 миллиондон астамы четтен келгендер экен. Соңгу 2 жылда Кытай астанасы тургундарынын саны 3% өстү. Сарапчылардын пикиринче, Бейжиңдеги өмүр сүрүү деңгээли Кытайдын шагын калаларына караганда алда